intervention pour ben auto buy lak fi ci garage keur massar garage ndiaga ndjay biñ fi ñëwé liñ wax tamit la mom lañ fi fekk muy ben mini car bu doon tak ñukoy wax gele gele ba ñëwé ñu procéder à l'extinction établir liñ wax LDT ñu fay ko vraiment sans amul ben jafé jafé voilà fay nañ ko ci ni mu waré lool la dal
biñ leen woyé ak bi ngeen extinction sa fi ngeen ko
wa non biñu wowe puisque distance bi sori wul délai bi bo xalé ñun 7 minutes rek lañ def pour accès voilà def nañ 7 minutes pour espace ñu wo 16h58 minutes ñu ngi présenté à 17h05 donc biñu ñëwé lool lañ ci fekk ñu fayé ko dal
y a pas eu mort d'homme y a pas eu
non y a pas de blessé y a pas mort d'homme y a rien à part que le véhicule endommagé y a pas de qui concernant nak liko waral xamuñu ko nak lool lañ ngay bay gendarmerie ñom ñu sayr ko.